this morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir dari studio VOA di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono dalam edisi Kamis 5 Maret 2020. Seperti biasa, kami sudah menyiapkan beragam berita hangat untuk Anda.
Di antaranya laporan dari Sulawesi Tengah di mana rumah sakit di sana melakukan simulasi penanganan pasien yang diduga terinfeksi virus corona.
Evaluasi di rumah sakit, kita ambil sampel nasal swabnya untuk kita kirim ke Jakarta. Nanti di Jakarta yang akan menentukan apakah dia positif terkena coronavirus atau tidak.
Berbagai negara mengambil langkah pengendalian wabah virus corona, dari Arab yang melarang sementara umroh hingga Italia yang meliburkan kegiatan sekolah secara nasional.
Di Amerika Serikat sendiri, frustrasi semakin bertambah karena kelambanan pejabat dan sejumlah kekeliruan dalam menguji orang terkait virus tersebut.
Simak siaran kami melalui radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia sekarang atau simak lagi nanti lewat podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Dan kalau ingin mengintip seperti apa produksi siaran VOA This Morning setiap harinya, langsung ikuti live streamingnya di YouTube channel VOA Indonesia.
Sebelum kita bahas informasi tadi selengkapnya, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, saya Madioni. Presiden Donald Trump hari Rabu mencoba memberi gambaran positif dari dampak virus corona dengan mengatakan banyak orang tinggal di Amerika, berbelanja dan tinggal di hotel-hotel.
Shopping and using our hotels in this country, so from that standpoint I think probably there's a positive impact.
Trump hari Rabu berbicara dengan para pemimpin industri penerbangan di Gedung Putih. Ia menyampaikan terima kasih kepada maskapai penerbangan dan mengatakan mereka telah meningkatkan upaya untuk membendung penyebaran virus. Komentar ini disampaikan sementara Asosiasi Transportasi Udara Internasional atau IATA mengatakan wabah virus itu menghantam permintaan penerbangan penumpang pada Januari, memperlambat pertumbuhan bulanan ke level terendah sejak April 2010 ketika gunung berapi meletus di Islandia, menyebabkan penutupan wilayah udara besar-besaran dan kekacauan perjalanan di Eropa selama berhari-hari. Dana Moneter Internasional atau IMF mengatakan pertumbuhan global pada tahun 2020 akan menurun sebagai dampak dari dampak ekonomi virus corona.
Global growth in 2020 will dip deep below its last year's levels.
Kristalina Georgieva, Managing Director IMF, mengatakan dunia akan berjuang menghadapi ketidakpastian. Kita akan berjuang melawan ketidakpastian dan itu yang menentukan proyeksi kami, yang pada saat ini mengarahkan kita pada situasi pertumbuhan global selama tahun 2020 akan turun di bawah level tahun lalu, kata Georgieva. Managing Director IMF itu mengatakan guncangan ekonomi yang tidak biasa akan berdampak signifikan baik pada penawaran maupun permintaan. Sementara itu, Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan bank itu sedang mengupayakan tanggapan yang cepat, fleksibel, dan menekankan kecepatan saat ini diperlukan untuk menyelamatkan nyawa. The Voice of America, VOA. Organisasi HAM Amnesty International mengatakan memiliki bukti bahwa sekurangnya 23 anak-anak dibunuh oleh pasukan keamanan Iran ketika mereka secara tidak sah menggunakan kekuatan mematikan untuk menindak keras demonstrasi anti-pemerintah di seluruh negeri pada November 2019. Penyelidikan oleh pengawas HAM yang berbasis di London itu telah mengungkap sekurangnya 22 anak ditembak mati oleh pasukan keamanan dengan menembakkan amunisi langsung kepada pengunjuk rasa dan orang-orang di sekitarnya yang tidak bersenjata, kata Amnesty dalam pernyataan hari Rabu. Menurut temuan-temuan itu, anak-anak yang dibunuh, termasuk 22 anak laki-laki, berusia antara 12 dan 17 tahun, dan seorang anak perempuan yang dilaporkan berusia antara 8 hingga 12 tahun. Mantan wali kota New York, Mike Bloomberg, mundur dari persaingan untuk menjadi calon presiden Partai Demokrat setelah hasil pemilihan pendahuluan di 14 negara bagian pada hari Selasa menunjukkan kinerjanya yang lemah. Mantan wakil presiden Joe Biden menang di 9 negara bagian, termasuk negara bagian yang banyak delegasinya, Texas. Senator Vermont Bernie Sanders merebut negara bagian dengan delegasi terbanyak, California, serta Colorado, Utah, dan negara bagian asalnya, Vermont. Bloomberg memenangkan Samoa, wilayah Amerika, memperoleh 5 dari 6 delegasi dan meraih 3 delegasi lagi di Colorado dan 1 di Arkansas. 3 bulan yang lalu saya memasuki kancah persaingan kandidat presiden untuk mengalahkan Donald Trump. Hari ini saya mundur dengan alasan yang sama untuk mengalahkan Donald Trump, karena jelas bagi saya bertahan akan mempersulit tercapainya tujuan itu, kata Bloomberg dalam pernyataan Rabu. Parlemen Ukraina memutuskan mendukung Denis Shmyhal, seorang calon presiden pilihan presiden, sebagai Perdana Menteri baru setelah parlemen dengan suara bulat menerima pengunduran diri pendahulunya, Oleksiy Honcharuk. Secara keseluruhan, 291 anggota parlemen memberikan suara untuk penunjukan Shmyhal pada hari Rabu dengan 59 yang menentang, 46 abstain, dan 9 tidak memilih. Sebelumnya, 353 anggota parlemen memutuskan menerima pengunduran diri Honcharuk yang membuka jalan bagi Shmyhal untuk mengambil alih jabatan itu, yang merupakan bagian dari perombakan pemerintah Presiden Volodymyr Zelensky. Sumber-sumber Ukraina mengatakan kepada RFA RL bahwa anggota kabinet lainnya kemungkinan juga akan kehilangan jabatan mereka dalam perombakan itu.
This morning, dokter dan perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura, Kota Palu, Sulawesi Tengah, hari Rabu kemarin mengikuti kegiatan simulasi penanganan pasien yang diduga terinfeksi virus corona.
Di Sulawesi Tengah sendiri terdapat 5 rumah sakit yang disiapkan sebagai rumah sakit rujukan penanganan infeksi virus corona.
7 dokter dan 10 perawat di Rumah Sakit Umum Anuttapura, Palu ikuti simulasi penanganan pasien yang diduga terinfeksi virus corona. Rumah Sakit Anuttapura merupakan salah satu dari 5 rumah sakit di Sulawesi Tengah yang disiapkan sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien yang diduga terinfeksi virus corona. 4 rumah sakit lainnya yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu, Rumah Sakit Umum Daerah Koloni Dale di Kabupaten Morowali Utara, Rumah Sakit Umum Daerah Mokopindo di Kabupaten Toli-Toli, dan Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk di Kabupaten Banggai. Dr. Sarifuddin Ahli Paru Rumah Sakit Umum Anuttapura mengatakan simulasi itu digelar sebagai bentuk kesiapan rumah sakit dalam merawat pasien yang dicurigai terinfeksi virus corona. Sejak ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan, maka telah dibentuk tim khusus yang beranggotakan 7 dokter spesialis, ahli paru, ahli mata, radiologi, penyakit dalam, THT, dibantu 10 perawat terlatih. Rumah sakit juga memfungsikan bekas ruang perawatan instalasi gawat darurat atau IGD sebagai ruang observasi yang dapat menampung 3 pasien dan 4 ruangan isolasi. Ruang isolasi yang pernah dimiliki rumah sakit itu rusak akibat gempa bumi tahun 2018 silam.
Kalau pasiennya masih bisa rawat jalan, kita isolasi di rumah. Kalau ternyata kondisinya berat sampai harus dirawat, contohnya mungkin demam tinggi, ya, atau sampai batu-batu dan sesak nafas, itu harus kita rawat, maka kita evaluasi di rumah sakit. Kita ambil sampel nasal swabnya untuk kita kirim ke Jakarta. Nanti di Jakarta yang akan menentukan apakah dia positif terkena coronavirus atau tidak.
Dia menambahkan simulasi itu penting untuk memastikan petugas medis mengikuti prosedur penggunaan alat pelindung diri atau APD yang memadai agar tidak terpapar virus tersebut. Heri Mulyadi, pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Anuttapura, mengakui ada kebutuhan untuk menambah alat pelindung diri yang saat ini baru berjumlah 22 buah. Aturan penggunaan maksimal hanya 1 kali pemakaian, maka baju khusus itu tidak digunakan dalam simulasi tersebut.
Jadi mohon maaf, simulasi tadi kita tidak semua gunakan karena kami sangat terbatas. Kami punya alat pelindung diri. Jadi kami gunakan yang minimnya saja. Tetapi kami punya stok khusus untuk penanganan itu.
Dia berharap melalui simulasi tersebut, dokter dan perawat telah memiliki kesiapan bila dibutuhkan untuk menangani pasien yang diduga terinfeksi virus corona di wilayah itu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Menteri Agama Fahrul Razi berharap pelaksanaan ibadah haji tahun ini tidak dibatalkan karena wabah virus corona.
Sejak akhir Februari lalu, Kerajaan Arab Saudi menangguhkan visa umroh bagi jamaah asing termasuk asal Indonesia.
Usai menandatangani sebuah nota kesepahaman dengan Badan Pengelola Keuangan Haji di kantornya di Jakarta Kamis, Menteri Agama Fahru Razi berharap pelaksanaan haji tahun ini tidak dibatalkan karena wabah virus corona COVID-19.
Kita berdoa aja mudah-mudahan pada saat haji nanti semuanya udah clear, mudah-mudahan. Yang tahu kan cuma Tuhan ya. Kalau menurut saya ancang-ancangnya kan haji itu mulai berangkat pertengahan Juni ya. Harapan kita sebelum itu sudah ada lah, sudah ada kepastian.
Namun demikian, Fahru Razi tidak merinci rencana pemerintah jika memang Arab Saudi membatalkan haji tahun ini demi mencegah penyebaran virus COVID-19 yang makin meluas. Kekhawatiran ini wajar karena wabah virus COVID-19 ini juga sudah masuk ke Arab Saudi. Kementerian Kesehatan Arab Saudi Senin lalu mengumumkan satu warganya berjenis kelamin lelaki telah terinfeksi virus COVID-19 sepulang dari Iran melalui Bahrain. Dia sekarang sedang menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Saudi. Kementerian Kesehatan Arab Saudi juga mengkarantina 70 orang yang pernah kontak langsung dengan penderita virus COVID-19 itu untuk diperiksa spesimennya. Kecemasan makin besar setelah pemerintah Arab Saudi hari ini, Rabu, memutuskan melarang warganya dan warga asing yang tinggal di Saudi untuk berumroh dan menziarahi Masjid Nabawi di kota Madinah. Kamis pekan lalu, Saudi lebih dulu melarang warga negara asing yang ingin masuk ke Saudi untuk berumroh dan berziarah ke Masjid Nabawi. Meski begitu, Fahru Razi mengatakan pemerintah sudah siap untuk pelaksanaan haji tahun ini. Mengenai kapan pencabutan larangan umroh bagi warga asing termasuk Indonesia, Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama Nizar M mengaku semua itu bergantung pada keputusan Arab Saudi.
Jadi kita belum bisa memastikan kapan itu berakhir. Ya kita tunggu saja surat resmi kalau moratorium dicabut.
Nizar menambahkan Kementerian Agama akan berkoordinasi dengan semua biro perjalanan haji dan umroh mengenai pengembalian kembali uang calon jamaah umroh yang gagal berangkat setelah Saudi menyetop izin masuk buat umroh. Tentang pemulangan jamaah umroh asal Indonesia setelah larangan itu berlaku, lanjutnya per 1 Maret lalu masih ada 18.000 jamaah umroh dari Indonesia. Pemulangan sudah mulai dilakukan dan diharapkan pada 15 Maret mendatang sudah tidak ada lagi jamaah umroh Indonesia di negara Ka'bah itu. Sampai hari ini, virus COVID-19 yang pertama kali muncul di kota Wuhan, Tiongkok telah membunuh lebih dari 3.200 orang dan menginfeksi lebih dari 94.000 orang lainnya di 70 lebih negara. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Selain larangan sementara umroh dari Arab Saudi, Italia juga meliburkan kegiatan sekolah secara nasional.
Sementara itu, Iran meniadakan ibadah sholat Jumat 2 pekan berturut-turut dalam upaya untuk mengendalikan wabah virus corona yang melanda di negeri itu.
Mulai dari agama hingga olahraga, banyak negara kian mengambil langkah-langkah drastis dalam mengendalikan virus corona yang muncul pertama kali di Tiongkok dan dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa, Timur Tengah, dan benua Amerika. Di Amerika Serikat sendiri, frustrasi semakin bertambah karena kelambanan pejabat dan sejumlah kekeliruan dalam menguji orang terkait virus tersebut. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, jumlah kematian melonjak di Iran, Italia, dan Korea Selatan, di mana tercatat 80% penderita baru terjadi di luar Tiongkok. Secara keseluruhan, lebih dari 94.000 orang terpapar virus corona di seluruh dunia, termasuk lebih dari 3.200 kematian. Orang takut dan tidak pasti, rasa takut adalah respon manusia yang alami terhadap ancaman apapun, kata Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tapi ketika kita mendapat data lebih banyak, pemahaman tentang virus itu dan penyakit yang ditimbulkannya semakin bertambah banyak. WHO menyatakan sekitar 3,4% orang yang terinfeksi COVID-19 secara global telah meninggal, sehingga virus itu lebih fatal daripada flu biasa. Angka tersebut agak mengejutkan karena pekan lalu sebuah studi yang dilaporkan New England Journal of Medicine mengevaluasi data lebih dari 30 provinsi di Tiongkok dan memperkirakan tingkat kematian sebesar 1,4%. Tingkat kematian terkait wabah itu cenderung lebih tinggi sejak awal karena pejabat kesehatan berfokus pada penderita yang parah dan fatal, sehingga kurang memperhatikan sebagian besar penderita yang lebih ringan. WHO menjelaskan kebanyakan orang yang terpapar virus corona hanya mengalami gejala ringan, namun berisiko mengalami peningkatan seiring usia pasien dan juga apabila mereka punya kondisi kesehatan tertentu. Daegu, kota yang menjadi pusat wabah di Korea Selatan, mengalami kekurangan ruang rumah sakit yang berarti sekitar 2.300 pasien dirawat di beberapa fasilitas lainnya sambil menunggu tempat tidur rumah sakit. Menghadiri pertemuan terkait strategi karantina di Daegu, Perdana Menteri Chung Sek-yoon berusaha meyakinkan rakyatnya dengan menyatakan, "Kami benar-benar dapat mengatasi situasi ini. Kami akan menang dalam perang melawan COVID-19. Korea Selatan melaporkan 435 infeksi baru pada hari Rabu, jauh lebih kecil dibanding angka tertinggi 851 sehari sebelumnya. Sebanyak 5.621 warga di Korea Selatan tertular virus corona dan 32 orang meninggal. Iran melaporkan 92 kematian di antara 2.922 penderita yang dikonfirmasi, jumlah terbanyak di antara negara manapun di luar Tiongkok. Di antara yang sakit termasuk pegawai pemerintah dan negara Timur Tengah itu membatalkan sholat Jumat untuk minggu kedua secara berturut-turut. Metri Nigopani, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Morning, dari dunia ekonomi, raksasa retail online Amazon dan perusahaan-perusahaan besar lainnya berusaha agar karyawan mereka tetap sehat dengan melarang perjalanan bisnis. Akan tetapi, langkah itu menjadi pukulan keras bagi industri perjalanan yang sudah terhuyung-huyung akibat wabah virus corona. Raksasa retail daring yang berbasis di Seattle itu mengatakan kepada hampir 800 ribu karyawannya agar menunda perjalanan tidak penting di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Raksasa industri makanan Swiss Nestle mengatakan kepada 291 ribu karyawannya di seluruh dunia agar membatasi perjalanan bisnis domestik dan menghentikan perjalanan internasional hingga 15 Maret. Produsen kosmetik Prancis L'Oreal yang mempekerjakan 86 ribu orang mengeluarkan larangan serupa hingga 31 Maret. Sementara itu, perusahaan minuman kopi Starbucks Corporation pada hari Rabu mengubah pertemuan tahunannya yang dijadwalkan pada 18 Maret di Seattle menjadi pertemuan virtual. Acara yang menarik 4.000 pemegang saham tahun lalu itu seharusnya diadakan di sebuah gedung pertemuan di pusat kota Seattle, negara bagian Washington. Virus corona sendiri telah muncul di negara bagian itu di mana 9 orang telah dilaporkan meninggal di Seattle akibat virus tersebut.
Perusahaan-perusahaan lain seperti Twitter mengumumkan kepada karyawannya di seluruh dunia agar bekerja dari rumah. Kantor pusat Google untuk Uni Eropa di Dublin memberikan arahan itu kepada 8.000 stafnya pada hari Selasa. Pertemuan bisnis besar seperti Geneva International Motor Show dan Mobile World Congress di Barcelona juga telah dibatalkan. Pada hari Selasa, Facebook mengukuhkan bahwa pihaknya tidak akan menghadiri konferensi South by Southwest di Austin, Texas yang dijadwalkan akan dimulai 13 Maret. Sementara itu, 189 negara anggota Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia mengumumkan akan mengganti pertemuan reguler musim semi di Washington DC yang dijadwalkan pada pertengahan April dengan format virtual. Dalam beberapa kasus, para karyawan sendiri yang menuntut penghentian perjalanan. Serikat pilot di American Airlines bulan lalu menggugat maskapai itu agar menghentikan semua penerbangan ke Tiongkok. American Airlines setuju untuk menangguhkan penerbangan ke Tiongkok daratan, tetapi awalnya berusaha untuk tetap melayani rute Hong Kong. Namun, para pilot menolak terbang ke sana. Selain itu, perusahaan lain juga meminta karyawan agar membatalkan pertemuan dengan pengunjung dari luar untuk mengurangi resiko penularan virus corona. Dalam memo yang dikirimkan kepada hampir 200 ribu karyawan perusahaan pembuat mobil Ford Motor Co., hari Selasa, CEO Ford Jim Hackett meminta karyawannya agar mengganti pertemuan dengan para pemasok dan lainnya memulai pembicaraan telepon atau secara virtual.
Dari Amerika Serikat, pasca pelaksanaan Super Tuesday alias pemilihan pendahuluan serentak di 14 negara bagian, mantan Wakil Presiden Joe Biden mendapat dorongan besar setelah memenangkan pemilihan di 8 negara bagian. Sementara itu, saingan terdekatnya Bernie Sanders tampak unggul di California, negara bagian dengan jumlah delegasi terbesar.
Para pemilih dari Partai Demokrat memberikan suara di sejumlah besar negara bagian, dari Virginia sampai ke California. Ketika surat-surat suara masih dihitung, Joe Biden tampak berada di belakang Bernie Sanders di California. Tapi ia terus menang di negara-negara bagian lainnya, seperti Virginia, North Carolina, Alabama, Texas, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, dan Minnesota. Biden juga menang di negara bagian Massachusetts, markas salah satu saingannya, Senator Elizabeth Warren. Perlombaan untuk menjadi kandidat calon presiden Partai Demokrat itu mengerucut hari Senin, ketika mantan wali kota South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, dan Senator Minnesota, Amy Klobuchar, mengundurkan diri dan menyatakan dukungan bagi Joe Biden. Sementara itu, Bernie Sanders menang di negara bagian California, Vermont, Utah, Colorado, New Hampshire, dan Nevada. Ia mengatakan,
"We are gonna win the Democratic nomination, and we are going to defeat the most dangerous president in the history.
Kita akan memenangkan nominasi Partai Demokrat dan mengalahkan presiden yang paling berbahaya dalam sejarah negara ini.
Orang kaya Michael Bloomberg, mantan wali kota New York, mengundurkan diri setelah hanya menang di teritori Amerika di Kepulauan Samoa. Bloomberg menyatakan ia kini mendukung Joe Biden.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Nah, dan ada yang kangen Harry Potter?
Waduh, iya dong. Kan dulu kan masih lucu-lucunya ya, kecil-kecil gitu. Sekarang udah dewasa, yeah, remaja gitu ya.
Yang satu main Beauty and the Beast. Betul. Yang satu jadi bintang video klipnya Ed Sheeran.
Ha-ha.
Nah, yang satu lagi pemeran utamanya, yang memerankan karakter Harry Potter, Daniel Radcliffe, ini justru banyak memerankan karakter yang menantang di film-filmnya, termasuk di film terbarunya, Guns Akimbo.
Setelah selesai memerankan Harry Potter, aktor Inggris berusia 30 tahun Daniel Radcliffe banyak memerankan karakter yang menantang di film-filmnya, seperti berperan sebagai mayat di film Swiss Army, agen FBI yang menyamar sebagai anggota kelompok white supremacist yang sangat rasis di film Imperium, dan di film terbarunya yang berjudul Guns Akimbo, di mana Daniel Radcliffe menjadi seorang pria dengan sepasang pistol yang dipaku ke kedua tangannya.
And this is the story of the worst day of my life.
Another schism
picked random psychos, weirdos, and criminals and made them fight each other to the death. So the internet loved it.
Guns Akimbo bercerita tentang organisasi teroris yang menculik orang-orang untuk dioperasi dengan menyatukan senjata di tubuh mereka, dan mereka dipaksa untuk saling membunuh, yang kemudian disiarkan live melalui internet yang disaksikan ratusan ribu orang. Salah satu korbannya adalah seorang pemuda bernama Miles yang diperankan Daniel Radcliffe. Premis film yang unik inilah yang menjadi alasan Daniel Radcliffe menerima tawaran bermain di film Guns Akimbo. Katanya,
"What would actually happen? What is the reality of having guns strapped to your hands? Like, what is going to the toilet like? What is trying to open a door like? What is getting dressed like? You know, all that stuff." Which I was like, when I read it, I was like, "Oh, great! I'm interested. What are you doing with this premise?" And then by like page 10, when he was going for a pee, and the line was something like, "Bomb squads are less careful than this," I was like, "Okay, you got me."
Apa jadinya kalau ada pistol yang menempel di tangan? Bagaimana jika ingin ke toilet? Bagaimana jika ingin membuka pintu, pakai baju, dan lain-lain? Berbagai pertanyaan yang muncul dari tokoh yang diperankannya ini sangat menarik perhatian Daniel Radcliffe. Dan kelucuan ketika membaca naskah pada halaman 10, di mana katanya ia akan buang air sementara ada pistol yang menempel di tangannya, itu menambah keyakinannya untuk bermain di film Guns Akimbo. Waktu ditanya mengapa ia banyak memilih peran-peran unik selepas perannya sebagai Harry Potter,
"It's the way I have the most fun doing my job is by keeping it as varied as possible. I may not be here forever, but like at the moment I have a huge amount of autonomy over my career and I'm able to just go, I just want to work on things I think will make me happy to work on and also something that I will enjoy watching. I think I get an undue amount of credit for doing lots of different things because people saw me do one thing for a very long time. But I think now, yeah, I think most actors would just want to keep things as wild and varied as possible."
Daniel Radcliffe menjawab kalau ia sekarang memiliki kebebasan dalam karirnya dan ia paling senang jika melakukan berbagai hal yang berbeda-beda, banyak variasinya. Ia juga ingin melakukan sesuatu yang membuatnya senang memainkan serta senang melihat hasilnya. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa
simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Cambodian Rock Band, sebuah pertunjukan teater oleh Lauren Yee, mengisahkan kembalinya korban yang selamat dari kekejaman rezim Khmer Merah ke Kamboja setelah 30 tahun. Pertunjukan teater ini dimulai minggu ini di Signature Theater New York dan mendapat sambutan yang meriah saat preview atau pra-pertunjukan. Selengkapnya dalam laporan berikut ini yang telah disiapkan oleh tim VOA. Cambodian Rock Band mengisahkan Chum, korban yang selamat dari keganasan rezim Khmer Merah, dan hubungannya dengan anak perempuannya yang lahir di Amerika, Neri. Dalam pertunjukan, Chum berusaha membujuk anaknya untuk kembali ke Amerika. Anaknya sedang mempersiapkan penuntutan terhadap Dutch, seorang penjahat perang. Naskah pertunjukan teater ini ditulis oleh Lauren Yee dengan harapan ada lagi orang tua yang bisa menceritakan kisah hidup mereka kepada anak-anak mereka.
Not just what happened during the Khmer Rouge.
Tidak saja di saat rezim Khmer Merah berkuasa, melainkan sebelum anak-anak ini beranjak dewasa dan saat mereka masih muda.
Jo Ngo berperan sebagai Chum. Dia lahir dari orang tua yang selamat dari pembantaian rezim Khmer Merah. Jo mengatakan penyintas yang hadir semakin terbuka untuk berbagi pengalaman mereka setelah melihat pertunjukan itu.
And I think it's so beautiful.
Saya pikir ini sangat bagus jika mereka bisa bercerita seperti itu. Seperti yang saya katakan, setelah saya mainkan peran saya, orang tua saya pun semakin terbuka.
Courtney Reed, yang keturunan Vietnam, berperan sebagai anak Chum, Neri. Dia mengatakan hubungan seorang ayah dan putrinya bersifat universal.
Saya bukan orang Kamboja, tapi saya rasa semua orang bisa memahami hubungan antara bapak dan putrinya perihal generasi yang berbeda.
Walaupun suasana panggung berlatar belakang sejarah hitam Kamboja, tetapi pertunjukannya bukan mengenai tragedi itu sendiri, tutur aktor Jo Ngo.
It is about the celebration.
Jelas sekali ini mengenai para penyintas, bukan mengenai para pelaku kejahatan perangnya.
Cambodian Rock Band bukanlah pertunjukan sebuah drama panggung musik atau opera, tetapi syarat dengan lagu-lagu lama Kamboja dan lagu-lagu kontemporer dari Dengue Fever, sebuah rock band dari California Selatan. Yi berharap bisa menanamkan kesuksesan dengan musik Kamboja, baik yang lama maupun yang baru di kalangan para penonton.
Mendengar musik ini dimainkan oleh grup band ini membuat saya menyukai musik ini.
Masih di VOA This Morning, dan kalau misalnya ngomongin soal band yang bertukar dari Kamboja ya.
Iya.
Kalau di Indonesia sendiri yang mungkin melegenda siapa ya band yang paling kamu suka?
Band rock ya. Kalau zaman saya,
mohon maaf, kita perbedaan zamannya jauh ya, zaman batu sama zaman neolitikum atau apa ini.
Ya, bisa disebut ya kan kalau misalkan 90-an lah itu Dewa 19 itu rock dong.
Iya, betul. Ya kan? Tapi kayaknya kalau Dewa 19 tuh enggak tidak lekang oleh waktu.
Jadi apa? Gong 2000.
Ahmad Albar.
Itu.
Iya, kalau aku soalnya kalau Ahmad Albar lebih tahu sosok Ahmad Albarnya.
Iya, daripada
bandnya
kan.
Tahu. Ya. Karena mungkin ya itu perbedaan zaman tadi.
Iya.
Tapi kalau Dewa 19 emang sampai sekarang kan masih terus eksis, bahkan
betul.
Ada semacam regenerasi anaknya Ahmad Dhani.
Itu kan main band sekarang kan.
Main band juga, dan enggak yang ketiga yang paling bungsu, Dul itu, itu kalau enggak salah juga diinkludkan. Tapi kayaknya enggak secara official di dalam band Dewa 19-nya. Yeah. Cuman terakhir dalam sebuah pertunjukan, kalau enggak salah itu di salah satu ajang kompetisi menyanyi di Indonesia. Jadi itu dilibatkan. Jadi dulnya yang main piano, terus si kontestannya menyanyi.
Jadi dia mengiringi lagu yang dinyanyikan oleh si kontestan itu. Ya, menarik juga sih melihat apa ya, generasi-generasi baru dengan tema rock-rock yang berbeda ini ya, yang ditampilkan juga. Yang siapa tahu juga bisa ke Amerika ya, atau ke luar negeri seperti si Kamboja, Cambodian rock band tadi.
Tapi kalau misalnya nggak harus selalu rock, sebetulnya ada sudah banyak musisi Indonesia yang sudah
berkarir ya di
Amerika,
luar negeri.
Kayak Efek Rumah Kaca. Kalau yang terus memang menetap di sini ada Rich Brian,
ada
Nicky, Stephanie Putri sedang diorbitkan
di
juga.
Rising, ya. Dan juga Dipa Barus juga kemarin saya dengar juga akan berkolaborasi juga dengan tim-tim dari 88 Rising.
Wah,
mau menyapa juga ini yang lagi menonton acara kita di YouTube adalah Indah Hidayati.
Yeah.
Katanya ada siapa? Ada Ikang Fauzi.
Rocker.
Cuman ingat Ikang Fauzi, rocker Ikang Fauzi. Wah. Yeah.
Wah, sekarang anak-anaknya yang berkiprah justru di entertainment dan juga jurnalistik ya. Banyak sih kalau ngomongin soal rock band, nanti kita bakal bahas lebih banyak lagi. Mungkin kita bikin tema khusus soal
boleh,
rock.
Boleh. Ya mungkin untuk segmen dunia hiburan berikutnya ya.
Bisa. Stay tune terus ya di VOA This Morning. Welcome back di VOA This Morning yang disiarkan langsung dari studio VOA di Washington DC bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Ya, sederet berita hangat siap kami sajikan, diantaranya dampak kebakaran hutan di Kalimantan terhadap kondisi biologis dan perilaku orang hutan.
Ada juga obrolan reporter VOA Vina Mubtadi dengan Dr. Abinoya tentang efektivitas dan dampak penyuluhan soal virus corona lewat media sosial. Dan dia ini sempat viral nih karena penyuluhan lewat TikTok.
Ya, itu menarik banget ya. Jangan sampai dilewatin, tapi kalau memang kelewatan, siaran ini bisa disimak lagi lewat podcast VOA This Morning yang juga bisa disimak melalui Apple, Google Podcast, dan Spotify, dan juga nanti akan ada In Case You Missed It.
Betul sekali. Sebelum kita bahas itu semua, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, saya Madioni, Dana Internasional. Dana Moneter Internasional IMF mengatakan pertumbuhan global pada tahun 2020 akan menurun sebagai akibat dari dampak ekonomi virus corona.
Global growth in 2020 will dip below its last year's levels.
Kristalina Georgieva, Managing Director IMF mengatakan dunia akan berjuang menghadapi ketidakpastian. Kita akan berjuang melawan ketidakpastian dan itu yang menentukan proyeksi kami yang pada saat ini mengarahkan kita pada situasi pertumbuhan global selama tahun 2020 akan turun di bawah level tahun lalu, kata Georgieva. Managing Director IMF itu mengatakan, guncangan ekonomi yang tidak biasa akan berdampak signifikan baik pada penawaran maupun permintaan. Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan, bank itu sedang mengupayakan tanggapan yang cepat, fleksibel dan menekankan kecepatan saat ini diperlukan untuk menyelamatkan nyawa. Presiden Donald Trump hari Rabu mencoba memberi gambaran positif dari dampak virus corona dengan mengatakan banyak orang tinggal di Amerika berbelanja dan tinggal di hotel-hotel.
Shopping and using our hotels in this country, so from that standpoint I think probably there's a positive impact.
Trump hari Rabu berbicara dengan para pemimpin industri Ia menyampaikan terima kasih kepada maskapai penerbangan dan mengatakan mereka telah meningkatkan upaya untuk membendung penyebaran virus. Komentar ini disampaikan Transportasi Udara Internasional atau IATA mengatakan wabah virus itu menghantam permintaan penerbangan penumpang pada Januari, memperlambat pertumbuhan bulanan ke level terendah 2010 ketika gunung berapi meletus di Islandia, menyebabkan penutupan wilayah udara besar-besaran dan kekacauan perjalanan di Eropa selama berhari-hari. The Voice of America, VOA. Persaingan pencalonan presiden dari Partai Demokrat telah merampingkan ramai kandidat dengan lebih dari 20 kandidat, akhirnya menjadi persaingan dua kandidat setelah hasil yang kuat Selasa untuk mantan Wakil Presiden Joe Biden dan Senator Vermont Bernie Sanders. Biden memenangkan 9 negara bagian, termasuk negara bagian Texas yang kaya delegasi. Texas yang menjadi kemenangan mengejutkan setelah jajak pendapat nasional sebelumnya menunjukkan Sanders memimpin di sana. Biden kuat di wilayah selatan, ia merebut Virginia, North Carolina, Alabama, Oklahoma, Tennessee dan Arkansas bersama Minnesota dan Massachusetts. Sanders meraih negara bagian dengan delegasi terbanyak California, serta Colorado, Utah, dan negara bagian Vermont. Kedua kandidat masih bersaing ketat pada persaingan Rabu pagi di Maine yang terlalu ketat. Sanders mengatakan percaya diri pada rapat umum Selasa malam di Vermont dan mengatakan ia tidak hanya akan menjadi calon Partai Demokrat, namun juga akan mengalahkan Presiden Partai Republik Donald Trump. Organisasi HAM Amnesty International mengatakan memiliki bukti bahwa sekurangnya 23 anak-anak dibunuh oleh pasukan keamanan Iran ketika mereka secara tidak sah menggunakan kekuatan mematikan untuk menindak keras demonstrasi anti pemerintah di seluruh negeri pada November 2019. Penyelidikan oleh pengawas HAM yang berbasis di London itu telah mengungkap sekurangnya 22 anak-anak ditembak mati oleh pasukan keamanan dengan menembakkan amunisi langsung kepada pengunjuk rasa dan orang-orang di sekitarnya yang tidak bersenjata, kata Amnesty dalam pernyataan pada hari Rabu. Menurut temuan-temuan itu, anak-anak yang dibunuh termasuk 22 anak laki-laki berusia antara 12 dan 17 tahun dan seorang anak perempuan yang dilaporkan berusia antara 8 hingga 12 tahun. Parlemen Ukraina memutuskan mendukung Denis Shmyhal, seorang calon pilihan presiden, sebagai Perdana Menteri baru setelah parlemen dengan suara bulat menerima pengunduran diri pendahulunya, Oleksiy Honcharuk. Secara keseluruhan, 291 anggota parlemen memberikan suara untuk penunjukan Shmyhal pada hari Rabu dengan 59 yang menentang, 46 abstain dan 9 tidak memilih. Sebelumnya, 353 anggota parlemen memutuskan menerima pengunduran diri Honcharuk.
This morning, kebakaran yang melanda hutan Kalimantan setiap tahunnya ternyata tidak hanya merusak habitat orang utan, tapi juga mengubah kondisi biologis dan perilaku orang utan.
Itulah hasil studi baru yang dilakukan Universitas Rutgers, New Jersey dan Universitas Nasional Jakarta yang dirilis Januari 2020 lalu.
Kebakaran yang melanda hutan Kalimantan setiap tahunnya ternyata tidak hanya merusak habitat orang utan, tapi juga mengubah kondisi biologis dan perilaku orang utan. Itulah hasil studi baru yang dilakukan Universitas Rutgers, New Jersey dan Universitas Nasional Jakarta dan dirilis Januari 2020. Studi ini memang masih studi pendahuluan, namun para peneliti yang terlibat meyakini kebakaran menimbulkan dampak kesehatan yang berarti dan bertahan lama terhadap orang utan. Dr. Sri Suci Utami Atmoko, pakar perilaku dan ekologi orang utan dari Universitas Nasional terlibat dalam studi itu. Ia mengatakan studi tersebut mendapati kebakaran telah menyebabkan orang utan mengurangi aktivitas geraknya untuk membatasi pengeluaran energi. Perubahan perilaku ini terjadi, katanya, karena kebakaran mengakibatkan kerusakan metabolisme, sehingga tubuh orang utan terjerumus ke dalam starvation mode. Starvation mode pada intinya adalah kondisi di mana tubuh secara alami menahan pengeluaran energi, mengalami peningkatan stres, dan merasakan kelaparan. Kondisi ini umumnya terjadi akibat keterbatasan asupan kalori dalam jangka panjang. Menurut Suci, orang utan di Kalimantan terjerumus pada starvation mode karena menurunnya ketersediaan buah, dedaunan, bunga selama musim kebakaran. Kurangnya suplai makanan pokok, terutama buah, ini memaksa orang utan untuk memakan kulit pohon yang merupakan sumber rendah nutrisi.
Kulit pohon itu adalah alternatif kan dari orang utan selain buah dan daun atau bunga. Namun, kulit kayu itu kandungan nutrisinya rendah jika dibandingkan dengan buah ataupun daun. Proses memakan kulit kayu ini juga memakai energi yang lumayan. Karena orang utan itu harus merobek kulit kayu itu dari pohon tersebut. Tidak semua individu orang utan yang bisa mengkonsumsi atau memproses kulit kayu ini.
Menurut Dr. Jamartin Sihite, CEO Borneo Orangutan Survival, sebuah lembaga nirlaba yang mengembangkan program rehabilitasi dan reintroduksi bagi orang utan akibat dampak kerusakan hutan masif di Kalimantan, hasil penelitian itu meningkatkan kekhawatiran akan nasib orang utan.
Ini sangat menakutkan. Karena kalau orang utan itu terancam karena nggak ada makanannya, maka mereka akan berantem, akan terjadi gesekan di antara orang utan karena satu, habitatnya kan mengecil karena hutannya kebakar. Yang kedua, nggak ada makanan atau langka makanan. Itu yang akan mengakibatkan orang utan yang sudah terancam itu semakin terancam karena adanya kebakaran. Kita berharap ke depan kebakaran ini perlu dikendalikan.
Suci mengatakan studi ini masih perlu didukung oleh penelitian lebih lanjut. Namun ia mengingatkan orang utan saat ini sudah terdaftar sebagai spesies yang terancam punah dalam waktu dekat akibat penyusutan habitat dan pembangunan perkebunan skala besar. Dampak kesehatan akibat kebakaran hutan katanya bisa mempercepat laju kepunahan itu. Proyeksi lembaga-lembaga advokasi orang utan termasuk BOS menyebutkan jumlah orang utan di Kalimantan akan turun sebesar 20% menjelang tahun 2025 menjadi sekitar 47 ribu ekor. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Dari dunia kesehatan, epilepsi atau AYAN adalah gangguan saraf yang biasanya dikaitkan dengan kejang-kejang. Di Amerika saja, epilepsi ini diidap oleh jutaan orang.
Ya, tapi Van, sekarang ini para pasien membantu para ilmuwan untuk mencari pengobatan baru dengan mendonasikan jaringan otak hidup untuk penelitian.
pada bulan Januari lalu, Jeanette Hoffman berdonasi untuk ilmu pengetahuan dengan mengizinkan para ahli bedah untuk membuka tempurung kepalanya. Dr. Andrew Koh, ahli saraf di University of Washington Medical Center, mengemukakan.
So in order to do these surgeries, that part of the brain is going to be removed regardless.
Jadi untuk melakukan operasi ini, bagian otak itu akan disingkirkan. Dan ini memberi kita kesempatan untuk menggunakan otak itu guna memajukan ilmu pengetahuan.
Hoffman menderita epilepsi dan kejang-kejang telah menjadi bagian dari hidupnya selama 30 tahun ini. Para ahli bedah mengangkat satu bagian seukuran kacang lima yang menyebabkan kejang-kejang itu dan mengirimkan jaringan yang tak ternilai harganya itu kepada para peneliti. Sementara itu, Jonathan Ting dari Allen Institute for Brain Science mengatakan,
"If the cells were not viable, for example, in postmortem tissue,
kalau sel-sel itu tidak hidup, misalnya di jaringan tubuh setelah seseorang meninggal, kita tidak dapat mengukur sifat dinamis sel-sel, misalnya aktivitas kelistrikannya."
Staf medis mengemas jaringan otak itu dengan es, mengirimkannya dengan ambulans ke laboratorium riset. Para ilmuwan menyatakan ini adalah hadiah yang membuat riset mereka dapat berlangsung. Ting menambahkan,
"We can't do any of this work if we don't have a steady supply of research specimens."
Kami tidak dapat melakukan penelitian ini jika kami tidak mendapat pasokan rutin spesimen riset yang berasal dari rumah sakit setempat. Dan sudah jelas, ini adalah sesuatu yang selalu kami akui sebagai kemurahan hati pasien yang menyumbangkan otak mereka untuk ilmu pengetahuan.
Para peneliti menggunakan cairan sum-sum tulang belakang artifisial untuk mendinginkan dan mempertahankan kesehatan jaringan yang dikirim sesegera mungkin itu. Setibanya jaringan otak di laboratorium, para ilmuwan kemudian memproses spesimen itu menjadi irisan-irisan otak yang lebih tipis daripada sekeping koin kecil. Kembali ke Jeanette Hoffman, pasien yang bangga karena membantu riset semacam itu berlangsung. Ia mengemukakan,
"Gagasan membantu seseorang hidup dengan lebih baik, saya tak pernah mengira saya dapat membantu. Saya bukan dokter, juga bukan ilmuwan. Jadi suatu kehormatan bagi saya mengetahui bahwa saya mungkin membantu putri, putra, atau kerabat seseorang menjalani kehidupan yang lebih baik."
Sebagian besar penderita epilepsi tidak memerlukan pembedahan. Tetapi semua penderita epilepsi suatu hari mungkin menjadi sukarelawan seperti Hoffman, yang dihargai karena bantuan mereka memajukan pengobatan bagi gangguan otak mereka. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Morning, sekitar 20 juta orang di Karachi, kota terpadat di Pakistan, menghadapi kekurangan air secara berkala. Itu adalah masalah utama yang lantas ditanggapi sebuah tim yang berbasis di Houston pada kontes Future City National Finals di Washington.
Betul, dan siswa-siswa dari sekolah Al-Hadi di Houston ini menggeluti masalah tersebut karena sebagian besar anggotanya memiliki keluarga di Karachi.
Beginilah para insinyur muda ini mencita-citakan Jacksonville, sebuah kota di pesisir Florida dalam 100 tahun ke depan. Model ini disebut Aqua Propre, yang berarti air bersih, dan dipresentasikan oleh tim siswa sekolah menengah dari Houston di Future City National di Washington, D.C. Sasaran para siswa ini adalah membangun kota dengan persediaan air yang bersih dan handal. Banyak anggota tim pemenang ini punya hubungan dengan Karachi, kota terbesar dan terpadat di Pakistan, di mana kekurangan air dan akses ke air bersih merupakan masalah kronis. Salah satu anggota tim Future City Muhammad, Ali Rizvi dari Houston, mengatakan,
"Karachi right now is very behind, unlike America. A lot of people are on the streets, they don't have water to drink."
Kota Karachi saat ini sangat terbelakang, tidak seperti di Amerika. Banyak gelandangan, mereka tidak memiliki akses ke air minum atau minum air yang tercemar. Untuk mandi pun, mereka kesulitan.
Pemerintah di Karachi mengatakan kalau pemerintah kota itu hanya mampu menyediakan setengah dari air yang dibutuhkan setiap hari. Konsekuensi masalah air di Pakistan ini sangat tragis. Laporan UNICEF mengatakan setiap tahun 53 ribu anak meninggal karena diare akibat konsumsi air yang tercemar. Tim pelajar dari Houston ini mengatakan model mereka mencakup sistem yang mantap yang mampu memantau pasokan dan kebutuhan, penyimpanan, penyaringan, dan pengalihan air baik yang berasal dari persediaan maupun air banjir di seluruh Jacksonville. Muhammad Ali Rizvi menjelaskan lebih lanjut.
Our project is Agua Prop located in Jacksonville, Florida. So the main problem in Jacksonville are storm surges, hurricanes, and floods. A lot of problems.
Masalah utama di Jacksonville adalah badai dan banjir. Banyak masalah pada taraf internasional adalah kesulitan orang mengakses air bersih dan banyak orang minum air yang tercemar sehingga terjadi cacat sewaktu bayi lahir dan masalah terkait kanker. Dan ini juga sebuah kota pesisir, jadi kami tahu cara untuk menghasilkan energi listrik.
Panitia mengatakan beberapa model juga telah diterapkan. Maggie Dressel dari Future City mengatakan,
that actually won the national finals a few years ago, and then as part of a unrelated mission trip with their church.
Kami memiliki tim yang di final beberapa tahun lalu, dan ketika melakukan lawatan yang disponsori gereja, mereka membantu dan mencarikan solusi sebuah sistem penyaringan air di Republik Dominika. Jadi kami tidak hanya mendorong para peserta untuk memikirkan tantangan ini, tetapi juga merealisasikan gagasan ini dalam mencari solusi.
In case you missed it.
In case you missed it, kalau Anda main TikTok ataupun pengguna media sosial, kemungkinan pernah nih melihat beberapa dokter mengajarkan cara cuci tangan dengan cara TikTokan. Nah, sekarang ini saya sudah terhubung dengan salah seorang dokter yang melakukannya. Namanya adalah Dr. Abinoya, yang juga merupakan Medical Marketing Manager dari Allo Dokter. Halo dokter.
Halo, selamat pagi.
Selamat malam dari Amerika Serikat. Dok, video yang mengajarkan cuci tangan yang benar itu sudah ditonton 2,5 juta kali di TikTok ya dok ya?
Iya, udah sampai 2,5 juta tuh views-nya.
Wow, selamat, itu banyak banget. Waktu itu, apa yang mendorong dokter dan teman-teman dokter lain di tim Allo Dokter untuk melakukan penyuluhan lewat TikTok?
Sebenarnya sih karena kita basicnya di sini kan kerja di platform informasi kesehatan, jadi pengen banget nih buat nyampein informasi kesehatan yang benar ke masyarakat luas, tentunya juga dengan cara yang mudah dimengerti. Kan kalau mulai sebelumnya dari konten di website, terus chat sama dokter, udah social media udah mulai Facebook, Instagram, YouTube. Nah, kita lihat sekarang kayaknya TikTok juga mulai seru nih, makin rame dilihat orang. And it's fun. Jadi kita kepikiran kayaknya ini bisa juga dipakai buat cara sebagai media untuk menyampaikan informasi kesehatan in a fun and practical way gitu. Jadi harapannya informasinya bisa lebih mudah dicerna, mudah dipahami gitu kan, dan mudah juga buat diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari.
Dan ternyata viral. Terus gimana reaksi para dokter yang main TikTok di situ?
Iya, mereka sih juga kaget ya, tiba-tiba jadi banyak. Pokoknya kayak mulai kemarin dan 2 hari yang lalu udah mulai dapat WhatsApp dari mana-mana kayak, ini videonya viral banget nih, di-share di semua WhatsApp grup, ada di segala macam, udah masuk TV, masuk Instagram, akun-akun yang cukup besar following numbersnya gitu. Jadi kayak, ya kita overwhelmed juga sih, tapi ya seneng sih.
Jadi sepertinya TikTok bisa dinilai efektif ya untuk penyuluhan kesehatan?
Iya, mungkin karena penyampaiannya fun, udah gitu kan informasi yang kita coba kasih itu yang praktikal ya, yang bisa orang langsung lakuin, jadi langsung lihat sebentar, langsung bisa diaplikasikan gitu. Bahkan kemarin kita dapat WhatsApp dari orang puskesmas yang bilang kalau, wah ini dok, saya kemarin ngajarin anak saya cuci tangan, gak apal-apal lihat video dokter, kayaknya langsung bisa gitu. Itu udah bikin kita seneng banget sih.
Terus reaksi apa lagi yang dokter dapatkan?
Paling banyak sih yang ngomong kayak, akhirnya TikTok ada faedahnya gitu. Ketika ngelihat ini bisa bermanfaat untuk orang, dan orang juga jadi seneng liatnya, dan oh ternyata dokter tuh gak cuman menyampaikan informasi yang serius dan kelihatannya kaku, tapi juga bisa menyampaikan informasi yang gayanya up to date gitu.
Itu kan di situ mengajarkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Bisa dijelaskan ke pendengar seperti apa mencuci tangan yang benar?
Mungkin kalau yang udah lihat karena di TikTok juga cepet banget waktunya ya, tapi kurang kelihatan detail gerakan tangannya. Tapi yang udah di-approve sama WHO, itu yang paling penting adalah kita cari dulu sumber air bersihnya dulu. Langkah pertamanya adalah membasahi tangan dengan aliran air bersih dan sabun. Kemudian, kalau misalkan nggak ada air bersih, nggak ada sabun, at least pakai hand sanitizer dengan alkohol yang base-nya minimal 60%. Jadi kalau bisa 60-70%. Biasanya yang di pasaran dijual segitu. Dilakukan langkah pertamanya adalah dengan menggosok-gosok tangan dulu dengan air dan sabun atau hand sanitizer tadi. Kemudian dibersihkan bagian sela-sela jari tangan di sisi bagian luar dan dalam. Jangan lupa kanan dan kiri. Baru abis itu untuk langkah keduanya, bersihkan bagian buku-buku jari dan punggung tangan, kanan dan kiri juga. Abis itu lanjut lagi dengan gerakan menggenggam dan membersihkan ibu jari dengan gerakan memutar. Nah, ini kanan-kiri juga. Baru lanjutin lagi dengan membersihkan ujung-ujung jari. Caranya bikin gerakan kayak menguncupkan tangan gitu. Nah, ujung-ujung jarinya diusap ke telapak tangan sebelahnya pakai gerakan memutar. Nah, kalau udah ulangin lagi di sisi sebelahnya. Kalau udah, baru bilas dan keringkan sampai bersih. Nah, kalau kita pakai air untuk cuci tangan ini dilakukan sekitar ya bisa 40-60 detik. So, take your time, gak usah buru-buru. Sedangkan kalau pakai hand sanitizer bisa 20-30 detik.
Sabunnya kan ada sabun batang, sabun cair yang kental, atau sabun foam. Does it matter?
Nggak memberikan terlalu banyak perbedaan sih sebenarnya selama menggunakan sabun dan air.
Kemudian in between menggunakan hand sanitizer ya, kalau misalnya tidak ada air dan sabun. Nah, di video TikTok yang Alo Dokter upload itu juga disampaikan mengenai penggunaan masker. Tapi seperti kita tahu, kan masker sudah mulai sulit dicari ya. Nah, itu gimana, Dok?
Jadi sebenarnya kan sekarang lagi simpang siur banget ya soal penggunaan masker kan. Siapa yang harus pakai, siapa yang enggak gitu kan ya. Jadi gini, kalau sebenarnya untuk di daerah-daerah yang terdampak dengan jumlah pasien yang banyak seperti di Cina gitu kan ya, kayaknya masih masuk akal gitu kalau saat beraktivitas di luar atau bertemu orang kita perlu pakai masker. Tapi kalau di kayak di Indonesia atau di area-area yang jumlah penderitanya yang notabene masih sedikit, kayaknya rasionalisasi untuk penggunaan maskernya harus dibenerin lagi gitu. Jadi kalau misalkan kita sekarang jumlah penderitanya juga belum terlalu banyak, tapi kita semua udah pakai, kayaknya kurang efektif. Lebih cocok kalau yang pakai yang sakit. Jadi yang sakit ketika menggunakan masker, dropletsnya itu tidak akan kemana-mana gitu. Itu lebih efektif ketimbang kita semua pakai, terus stoknya habis dan yang membutuhkan justru nggak dapet gitu kan. Apalagi CDC dan WHO juga udah mengatakan bahwa penggunaan masker itu lebih baik diprioritaskan untuk orang yang memang sakit supaya nggak menularkan orang di sekitarnya. Selain itu juga buat tenaga medis dan pelayan masyarakat. Kalau misalkan keluar kayak hal-hal yang baru yang orang nggak tahu, by nature kan orang sebagai manusia kita punya human nature untuk mengisi kekosongan informasi itu dengan informasi tentunya. Tapi yang sekarang terjadi adalah informasinya campur baur gitu. Ada yang memberikan informasi dengan berbasis data, ada yang memberi informasi berbasis teori, ada yang memberi informasi berbasis cocoklogi gitu ya. Kayak kalau kita bilang di medicine itu anecdotal gitu. Jadi buktinya nggak ada, nggak jelas dan cuma dicocok-cocokin aja. Salah satunya adalah penggunaan masker ini juga. Kita juga mesti lihat ada banyak faktor lain dari selain penggunaan masker itu yang bisa mempengaruhi penularan. Penggunaan masker ini juga tidak menjamin seseorang nggak bakal kena virus corona gitu. Apalagi kalau personal hygiene-nya tidak dilakukan dengan tepat. Penggunaan masker juga ada banyak hal yang harus diperhatikan. Dari cara menggunakannya, cara melepasnya, pembuangannya gitu. Jenis maskernya juga berpengaruh. Nah, yang sekarang umum dipakai kan surgical mask ya, sama N95. Nah, kalau surgical mask itu juga disposable, artinya cuma boleh pakai sekali pakai. Dan ketika mau dibuang juga kita nggak boleh pegang bagian tengahnya karena itu dianggap terkontaminasi oleh udara di sekitar. Which means cuma boleh tarik dari yang pengerat yang di sebelah kuping, terus langsung dibuang. Kalau yang masker N95 itu biasa dipakai tenaga kesehatan, harus specialized karena ukurannya harus benar-benar fit. Jadi harus benar-benar ada person to person bisa beda size. Harus diukur dengan tepat dan penggunaannya pasti nggak nyaman. Napasnya juga jadi nggak nyaman. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan kalau mengenai masker ini gitu.
Dok, sejak ramai virus corona, apakah pengguna aplikasi Alo Dokter ataupun pengguna yang melakukan konsultasi bertambah?
Oh iya, sebenarnya sih mungkin beberapa bulan terakhir emang udah bertambah, tapi begitu mulai corona keluar, semakin banyak yang bertanya, semakin banyak yang, karena berita-berita di luar kan banyak di WhatsApp tuh pasti banyak dapat. Ini cara untuk menghindari virus corona, virus corona sifatnya begini, virus corona bisa dihalau dengan mengonsumsi ini. Nah, hal-hal seperti ini yang bikin masyarakat juga jadi bingung. Sebenarnya WHO hanya menyarankan cara-cara yang tadi ada seperti mencuci tangan, rutin mencuci tangan, kemudian memberi jarak dengan orang yang sakit, jangan terlalu terdekat, terus kalau sakit di rumah aja atau segera ke dokter, kayak gitu kan. Sementara penyampaian yang semudah mungkin supaya masyarakat nggak salah paham gitu.
Pertanyaan apa yang paling banyak ditanyakan mengenai virus corona?
Paling banyak adalah mengenai penularannya. Apakah kalau menerima paket barang dari luar negeri atau kita juga, terus kayak misalkan apakah kalau saya bepergian keluar ke tempat umum, saya akan dengan mudah ketularan. Kemudian, apakah kalau saya kena corona, which means I'm gonna die, apakah sama dengan vonis mati gitu kalau kita kena corona.
Kemudian, sejak Presiden Jokowi mengumumkan ada 2 pasien positif corona di Indonesia, lebih banyak lagi dalam hal interaksi dengan pengguna dan alodokter?
Kelihatannya sih cukup stabil ya, masih tetap banyak. Ada peningkatan tapi tidak sedrastis itu. Cuma kita lihat rakyat Indonesia udah mulai lebih kritis juga, udah mulai lebih bisa melihat mana informasi yang benar dan yang tidak. Dan kelihatannya mereka bertanya adalah untuk memastikan mana informasi yang tepat gitu. Dan karena sudah ada yang positif di Indonesia, trennya berubah menjadi apa yang harus mereka lakukan untuk mencegah tertular dari virus corona.
Kemudian dari sisi alodokter sendiri, kemudian untuk menanggapi semakin banyaknya pengguna yang ingin berkonsultasi, apakah dari alodokter sendiri kemudian melakukan penambahan sumber daya atau menambah jumlah dokter atau bagaimana?
Kita sih sekarang sudah ada ratusan dokter ya yang tergabung di layanan chat alodokter. Nah, untuk biasanya udah mulai kayak jam-jam pulang kerja gitu kan, kita makin rame nih yang nanya. Karena biasanya pada dapat informasi dari kantor, informasi dari berita-berita sepanjang hari. Nah, sorenya udah mulai banyak yang tanyain. Biasanya pada saat sore hari kita udah mulai menambah jumlah dokter gitu. Dan gak khusus untuk virus corona aja, kita selalu anticipate ketika flow pertanyaan mulai banyak, kita akan langsung tambahkan jumlah dokter yang harus menjawab di aplikasi kita. Jadi supaya menjamin bahwa penanya akan mendapatkan jawaban dalam waktu yang cepat, nggak perlu nunggu dalam waktu lama.
Terakhir, Dr. Abi, himbauan apa kepada masyarakat untuk menghadapi virus corona?
Oke, untuk masyarakat dimanapun berada, yang paling penting untuk menghadapi virus corona ini adalah pertama, jangan panik. Dengan sikap yang tenang dan kepala dingin, kita bisa menemukan cara yang tepat untuk menghindari virus corona. Misalnya dengan menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup yang sehat, terus juga kita makan yang bergizi, olahraga rutin, perbanyak minum air putih. Kemudian kalau lagi di tempat umum, jaga jarak dengan orang yang sedang sakit. Lalu seperti biasa rutin mencuci tangan, terutama sebelum memegang area wajah, mulut, atau makanan. Kalau bisa sedia hand sanitizer supaya setiap saat kita bisa pakai. Lalu yang gak kalah penting juga adalah jangan mudah percaya dengan berita-berita yang terlalu banyak beredar. Kemudian lebih bijak dalam penggunaan masker. Untuk saat ini yang diprioritaskan adalah orang yang sakit supaya tidak menularkan di sekitarnya, dan juga buat tenaga medis dan pelayan masyarakat. Buat mungkin orang-orang yang berusia lebih lanjut atau sudah punya penyakit sebelumnya yang mempengaruhi daya tahan tubuhnya, penggunaan masker ini juga mungkin lebih bermanfaat untuk mereka ketimbang kita yang masih sehat walafiat. Dan perlu diingat bahwa kasus coronavirus ini meskipun penyebarannya cepat, tapi fatality rate-nya masih jauh lebih rendah dibandingkan coronavirus yang sebelumnya seperti SARS dan MERS. Jadi tidak ada gunanya untuk panik, kita boleh tetap waspada tapi sebaiknya tidak panik. Dan jangan sampai itu semua menghalangi akal sehat kita untuk bertindak tepat dalam menghadapi virus corona ini. Gitu aja sih.
Kalau pendengar VOA mau lihat Dr. Abi Noya, bisa lihat di TikTok ya?
Iya, di TikTok di alodokter.id.
Oke dok, ditunggu TikTok-TikToknya berikutnya.
Siap, akan segera rilis lagi nih kayaknya hari ini.
Baik, sekali lagi terima kasih. Itu tadi Dr. Abi Noya, Medical Marketing Manager dari Alodokter. Selamat bertugas kembali dok.
Terima kasih VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Erna Wiyasi bersama Jimmy Manan, Isa Ismail, Ronan Zakaria, dan Arif Budiman.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat jam 5 pagi waktu Indonesia Barat di radio afiliasi VOA Indonesia.
Siaran ini juga bisa disimak kembali lewat podcast VOA This Morning dan in case you missed it di Spotify, Google, dan Apple Podcast.
This Morning.